naannoo Beenishaangul Gumuzitti torban darbe gaafa kamisaa hidhattoonni ajajoota mana sirreessaa godina Kamashii sadii godina Wallaggaa Lixaa aanaa Boojjii Darmajjii keessatti butanii fudhatanii deemusaanii miseensota maatii warra butamanii keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Boojjii Darmajjii obbo Dabalaa Takluu ajajoota mana amala sirreessaa hidhattootaan butaman kanneen gadhiisisuuf mootummaan tattaaffii taasisaa jira jedhaniiru. Naakur Malkaatu Amboorra gabaase.
Ajajoota mana sirreessaa godina Kamashii butaman keessaa maatii isaan tokko ta'uu kan dubbatan maqaan isaanii yoo caqasame isaaniifis ta'e nama butameef yaaddoo akka qaban ibsanii yaada isaanii sagalee Ameerikaatti haati dubbatan tokko hidhattootni kunneen torban darbe keessa guyyaa kamisaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 22 bara 2014 gocha kana raawwachuu dubbatan.
Kottaati gadi bu'aa gadi bu'aa jedhani.
Eenyu isaan?
Warri oonegii sun kottaati gadi bu'aa gadi bu'aa jedhani.
Ani maaliin barsanii?
Waan isaan uffatanii surrii burraa burree wayii uffatu hidhannoon isaanii muluudha. Abbaa manaa kun immoo nabukkee taa'aa jira. Mana kiniin agallaa jirra immoo. Kottu bu'eedhaan isaas duudubaas ammas gumuzoota akkasii afran tokko kottaa bu'aa jedhanii. Mataawwaqee isaanii ergi ilaalanii raawwatanii ni ol gashanii ergi isaan taa'anii jedhaniiti. Isaan poolisootadha. Poolisii masadan sana bichaa maqaa isaaniidhaan ergi bu'anii booddee achuma bakka kanumattidha kan isaanii lafattan bisanii shufeerichi bu'eetu. Jarri kun yoo isaaniin dhiifnee jalle mootummaan achi immoo nuuni nuuntaniin jedhu uummata achi immoo nuuni eessa keessanii dhuftanii nuun jedhu. Gaafa dheejjaree taratu been fuudhi deemi. Jira makiinaa booddeetti ergina nuun gaafa nu qabnaa jedhanii.
Erga gochi kun raawwatame guyyoota itti aanan lama keessatti abbaa warraa isaanii bilbilaan dubbisaa turuu kan dubbatan haati kun erga sanbata duraa turban darbe jalqabee hanga oduun kun tamsa'etti sagalee abbaa warraa isaanii bilbilaan deebisanii akka hin dhageenye ibsanii jiru.
Himaataa bilbilaniiru isa booddee immoo bakka sanbatas naan bilbillee kaleessas naan bilbillee harramaa irraatti naan bilbilanii jiru. Waan asii jiru akkabaabii sana kan jiruu fi mootummaa achiidhaan akka nu barbaadamutti enneetu waan ijaan jaartolii erganii turan asii immoo Kamashii sanaati jechuudha. Jaartolii warra abbaa gadaa wajjin ol arginee asofnee akkabaabii kanaan jiranii asii fi qanisa diikas akkabaabii kana turanii amma immoo asitti argamanii jiran jarri kun fudhatanii deemani ta'ee lafa isaan ka'an hin beennu kan jedhudha kan isaanii deebiin naalaatanii.
Jiraataan magaalaa Kamashii tokko amma gochi butamuu kun ajajoota mana sirreessaa irratti raawwatamu malee mootummaan shanii jechuun kan sorora keessummaatiin farraje isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan hidhattootni of waaman kanaan dura hangoota godina Kamashii kanneen biroo irratti haliillaa raawwataa turanii jiru jechuun ibsanii jiru.
Warri beekamoo kan ta'an naannuma walakkaama gidduu Oromiyaa kana keessatti namni keenya badduun amma yeroo sadaffaadha kuni. Uleetti ishee asiraanti maqabiilaatti warra dasaraatanii tokko ajjeesan. Inni lammaffaan immoo inni alaqaa tokko komaandirii tokko uleetti ishee asiraa uleetti jechuudha. Sadaffaadha amma bulchiisi kuni ammi kun iddoo biraatti waan akkasiin ta'an jiru amma kana tarkaanfii inni fudhate laafaadha. Kun immoo waan nagaa fiduu nagummaadhaaf moo hundumti keenya hojjenne malaa kanaatti naannoo dhuma tokkotti. Naannoo tokko irratti argamuun isaa baay'ee nama dhibaa.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Boojjii Darmajjii obbo Dabalaa Takluu gochi bitamuu kan raawwate hidhattoota shaniitiin erga jedhaniin booda namoota kanneen gadhisiisuuf mootummaa yaalii gochaa jira jechuun akkasitti ibsanii jiru.
Jarreen hidhatan humni hidhate habaaboo shanii hidhate socho'uuf. Naannoo gabaa Dabalaa jedhamti iddoon ishee eeriyaa sanatti jara kana konkolaataa dhaabee jara kana keessaa buusee ture kan jirutu ture. Odeeffannoo uummati nu kenneen jarri hidhannoo kan qabaniidha. Konkolaataa keessa jara kana namoota buusanii ka'anii konkolaataa sana adda sakattaanii booddee jarreen kana gara nama sadiiti jarri of biratti hambisanii poolisiidhaa kan mootummaatii kan jedhamu dhufaa ture. Tokko naannoo Kamashii aanaan jarree sana wajjin wal dubbisaa turre yaaliin akka isaanii gadhiisaniifis yaalii adda addaa godhamaa ture. Qaama mootummaa ta'anii gara sanatti seenne jarreen kun akka gadhiifamanis yaalii gochaa turre.
Hidhattoonni kunneen gocha butii kana kan raawwataniif uummattoota naannolee lamaanii jidduutti walitti bu'iinsa uumuu fi jedhan obbo Dabalaan.
Nuti kan itti amannuu fi kan hojjennu uummanni biyya kana keessa jiru tokko Beenishaangul Gumuz jechuun uummata Oromooti. Uummata Oromoo jechuun Beenishaangul Gumuziiti. Hojjennuun qabnus kana gochoonni akkas akkasii kun immoo bal'inaan kan isaan hanga dalagama jiran yi ummata oromon yoggana jiru ratti statistics ille ummata oromo magala kana ana kana kesa busaman kanjarren kana fura mai lesi kenun indandama mira kana ni namni qawoto ko tokko banura ejeto ko tokko nawaji wali dalura karana gata e wali intane jarren kana ol surata ko jennu kanjedu migisota ana le benishangul gus kesa jiran ye jinis bilbilani sol kunna majira ummati indis ni sakkanu tumsu nu sakkanu ummata sani tumsinu wali intane mo gocha kaji kana diwam sisu fi akko jennu le asuma andirga ko warfachun barba
timma kana irat hangamati gamai dattotatin wanti jada menjiru ajajut ni warana ibtalotta ta kanneni kanandura le kobsa bilbilal kan sani ti jadamun devi kan kenna tonistau yero dios garu bilbilai sani ratti rale devi dam bilbilai wan bilbilai sani no jennif argachun indandeyni gamakani motumman shani jachun kawam isani mo warana bilisumma warumu jachud ankurmu hidattota fuwamanitti dubbihima idla dunya ta usani kan dubbatan obbo oda tarbi hidattotni isani himatota motumati niratti diatan kanenakka addecha jumla ilalata niratti sagale america tif devi kendani sochi woni ethiopia ke satalim sifamani namota naga irat talilla karra wondi fi immi isani hidattota motumma wajen tawif sani turan wogota lamadura bakke wonna nanno romia fnando bilishangul gumus itti waldangi sanitti waliti buinsu wame na ni hidduk kana jefaman imutaw kuma ibban kan lakkaman qaysani rabuqani turan mutuman namota qaysani rabuqan gara qaysani tade bisa jiraachu fi kanena fanis debisu da fujjata jiraachu ibsa turun sas niyada tama sagale america na kormalka amburra.